Pie jūras klimats par kino.
Labdien, mīļie radio klausītāji! Šonedēļ raidījums Pie jūras klimats būs veltīts vienam no Holivudas zelta laikmeta leģendārākajiem aktieriem, Kerijam Grantam, kuram šī gada 18. janvārī aprit 120 gadu jubileja. Turklāt pagājušā gada nogalē iznācis arī 4 sēriju miniseriāls Arčijs, kas pievēršas Kerija Granta, jeb Arčibalda Aleksa Līča dzīvei, un kurā kino leģendas lomā redzams britu aktieris Jasons Isaacs.
Pie jūras klimats par kino.
Slavenā kino kritiķa Polīna Kīla reiz rakstīja: "Dižākās kinozvaigznes nav augstdzimušas. Tie ir ar lielu gribas spēku apveltīti bērni, kas bieži jutuši trūkumu un ir kļuvuši par savu un publikas sapņu iemiesojumu." Šie vārdi varētu būt rakstīti tieši par mūsu šodienas raidījuma galveno varoni. Kino mīļotājiem Kerijs Grants bieži vien ir gluži vai Holivudas simbols, īsts elegants amerikānis ar žilbinošu smaidu un Los Angelesai raksturīgu ietegumu. Taču patiesībā 1904. gadā Lielbritānijas pilsētā Bristolē šuvējs un rūpnīcas strādnieka ģimenē piedzima puisēns vārdā Arčibalds Aleksandrs jeb Aleks Līčs. Par aktieru smago bērnību ir zināms reizē daudz un maz, jo pats Kerijs Grants par to vairījās runāt un par šo tēmu ir ļoti daudz neapstiprinātu spekulāciju. Taču Granta ceturtā sieva un vienīgā bērna māte, Diana Canona, ir teikusi, ka pati ir daudz strādājusi ar bērniem, kas nonāk uz ielas un dzirdējusi baisu stāstus, taču Granta bērnība esot bijis vēl smagāk. Arčijs Līčs uzauga ar tēvu alkoholiķi un māti, kura sirga ar smagu depresiju, ko pastiprināja Arčija vecākā brāļa Džona nāve, nesasniedzot pat gada vecumu. Kad Arčijam bija 10 gadi, viņa tēvs paziņoja, ka māte esot devusies ilgstošās brīvdienās un pēc tam nomirusi. Puisis ilgstoši vainoja sevi, mēģinot atrast iemeslus, kāpēc māte viņu ir pamatusi. Tikai 31 gadu vecumā Grants uzzināja, ka viņa māte ir dzīva. Tēvs bija viņu aizsūtījis uz Glensaidas psihiatrisko slimnīcu un tur arī atstājis. Iespējams, tieši smagie apstākļi mājās radīja Arčijā interesi par teātri, pantomīmu, akrobātiku un vodeviļu. Viņš piestrādāja Bristoles hipodroma teātrī kā izrāžu vadītājs. Kad Arčija izslēdz no Fairfield skolas, viņš ar tēvu atļauju pievienojās Pender trupai un uzsāka savu karjeru vodeviļā. Tā bija vide, no kuras nāca liela daļa Holivudas slavenāko zvaigžņu, piemēram Mikijs Rūnijs, Julija Andrewsa, Čārlīs Čaplins, kā arī Ginger Rogers un Freds Astērs. Astērs vēlāk arī kļuva par vienu no Kerija Granta tuvākajiem draugiem, kuram, kā runā, viņa savrupmājā bijusi pat savu istabu. Pender trupa ceļoja pa visu Lielbritāniju un 1920. Gada jūlijā devās tūrē uz Amerikas Savienotajām valstīm. Grantam tajā laikā bija 16 gadu un sapratis, ka mājās viņu nekas negaida, nolēma palikt un izmēģināt savu laimi Ņujorkā. Jaunietis piestrādāja Coney Islandas atrakciju parkā, staigājot uz koka kājām, kā arī nelegāli Brodvejas apkaimes ielās pārdeva kaklasaites no čemodāna. Paralēli Arčijs mēģināja iekļūt Brodvejas aprindās, taču viņa spēcīgais kokni akcents bija liels mīnus. Taču Brodvejas producente Džīna Dalrimpla atceras, ka bija uzrakstījis vodeviļas skeču, kam bija nepieciešams izcili izskatīgs vīrietis. Lai arī Dalrimplas kolēģi bija pret Arčija Līča apstiprināšanu skečam, producentu uzstāja. Nelielās lomiņas uz skatuves jaunajam censonim 1929. Gadā nodrošināja filmu provi studijai Paramount Pictures, taču viņš tika atraidīts. Viens no iemesliem bija tas, ka viņam esot pārāk resns kakls. Taču Arčijs jau bija ieņēmis galvā, ka vēlas karjeru kino, un ar to pietika, lai viņš sakravātu visu savu mantību un pārceltos uz Holivudu. Viņa neatlaidība iedarbojās, un 1931. Gada 7. decembrī jaunais aktieris noslēdz 5 gadu līgumu ar Paramount Pictures un pie reizes ieguva vārdu, kas pēc tam kļuva slavens visā pasaulē. Kerijs Grants bija dzimis.
Pie jūras klimats par kino.
Kerija Granta karjera bija tikko sākusies, un viņš ātri vien Paramount Pictures paviljonā iepazinās ar citu jaunu aktieru, Randolfu Skotu, ar kuru dzima dziļa draudzība. Abi aktieri 1932. Gadā ievācās savā pirmajā kopīgajā mājoklī. Sākotnēji, lai ietaupītu naudu, taču turpināja dzīvot kopā vēl 12 gadus. Lai arī Skots sākotnēji bija pazīstamāks, Cary Granta karjera ātri vien apsteidza viņa draugu. Jau 1932. Gadā iznāca 7 filmas, kurās bija redzams jaunais Paramount spīdeklis. Sākotnēji vienīgais Granta uzdevums bija uz ekrāna skaisti izskatīties. Jaunais aktieris ātri vien atkoda Hollywoodas studiju sistēmu un saprata, ka viņam ir jāizveido sava īpaša personība un imidžs. Grants ātri vien iemācījās eleganti ģērbties, iedvesmojoties no tādiem saviem melkiem kā Douglas Fairbanks juniors un kā apburt Hollywoodas dāmas. 1933. Gadā iznāca filma Viņa nodarīja viņam pāri, kurā Granta ekrāna partneri bija leģendārā Meja Vesta. Visiem bija zināms, ka iespaidīgā kino dīva vienmēr aizēno savus partnerus, taču Karijs Grants viņai iepatikās un viņa deva jaunajiem aktieriem pietiekami plašu spēles telpu. Tieši loma šai filmā padarīja Grantu par nozīmīgu spēlētāju Paramount Pictures vadības acīs un aktieris tika izmantots dažādākajos mārketinga pasākumos. Ap to laiku Grantu gaidīja smags pārbaudījums. Tēvs pirms nāves atklāja savam dēlam, ka viņa māte ir dzīva, un Karijs Grants dabūja savu māti laukā no psihiatriskās slimnīcas, nopirka viņai māju un bieži apciemoja. Lai arī, protams, šīs attiecības bija ļoti sarežģītas. 1934. Gada februārī Karijs Grants aprec ar aktrisi Virģīniju Čerilu, taču laulību nevar saukt par veiksmīgu, jau decembrī Čerilu iesniedz šķiršanos, kā iemeslu minot Grantu pārāk kontrolējošo dabu. Vienlaikus aktieris sāk garlaikoties savas studijas piedāvātajās lomās un, kā svaiga gaisa malks, ir 1936. Gada projekts Silvijas Kārleta, kuram aktieris bija aizdots studijai RKO Pictures. Krimināla komēdijā, kura drosmīgi spēlējās ar dzimumu lomām un kvīru kultūru, Grants pirmo reizi uz ekrāna spēlē ar vienu no savām leģendārākajām partnerēm, Katrīnu Hepbērnu. Un šajā filmā aktieri saprot, ka viņam ļoti labi padodas komēdijas žanrs. Lai arī Silvijas Kārleta nebija finansiāli veiksmīga, Grantam bija āķis lūpā un 1937. Gadā viņš izpērk savu līgumu ar Paramount Pictures un kļūst par vienu no pirmajiem Hollywoodas aktieriem, kurš sāk strādāt kā freelancers. 1937. Gadā Karijs Grants ir redzams filmās Cilindrs un Šausmīgā patiesība. Lai arī filmas Šausmīgā patiesība tapšana esot bijusi pilnīgi haotiska, brīžiem pat nesot bijis scenārija, Karijs Grants ātri vien iejutās jaunajos apstākļos, veiksmīgi improvizēja un beidzot bija atradis savu komiķu tēlu, kas visspožāk uzmirdzēja viņa nākamajās screwball komēdijās. Daudz uzskata, ka tieši filmā Šausmīgā patiesība piedzima tas Karijs Grants, kur iemīlēja visu pasauli. 1938. Gadā iznāk divas no skatītāju joprojām iemīļotākajām screwball komēdijām – Mazo ļaudzināšanu un Atvaļinājums. Abās Grants spēlē partnerībā ar Katrīnu Hepbērnu. Nākamie gadi bija Grants kā komiķa zelta periods. Iznāca tādas filmas kā Gunga Dins, Viņa meitene piekdiena un Filadelfijas stāsts. Tāpat laikā aktieri līdzgaitnieki uzsver, ka jo Grants kļuva slavenāks, jo smagāk viņš strādāja.
Pie jūras klimats par kino.
Otrais pasaules karš mainīja to, ko skatītāji vēlējās redzēt uz kino ekrāniem, un arī Karijs Grants juta, ka ir gatavs pārmaiņām. Pēc Bristoles bombardēšanas 1940. Gadā Grants oficiāli kļuva par Amerikas pilsoni, bet turpināja ziedot naudu labdarības organizācijām, kas palīdzēja britu karavīriem. Skatītāji ieraudzīja jaunu Cary Grantu 1941. Gada melodrāmā Penija serenāde. Par šo dramatisko lomu aktieris saņēma sev pirmo nomināciju Oskara balvai, taču skatītāji īsti vēl nezināja, kā uztvert šo pārmaiņu savā iemīļotajā komiķī. Taču 1941. Gads atnesa Grantam vienu no nozīmīgākajiem pavērsieniem viņa karjerā. Ar filmu Aizdomas sākās viņa sadarbība ar leģendāro režisoru Alfredu Hičkoku. Hičkoks saskatīja Grantā viņa potenciāli spēlēt sarežģītākas, tumšākas un noslēpumainākas lomas. Tiesa sākotnējā filmā Aizdomas režisors vēlējās, lai Amerikas iemīļotais romantiskais komiķis spēlē slepkavu. Taču Grants atteicās, baidoties, ka tas izbojās viņa imidžu un skatītāji no viņa novērsīsies. Tā nu filmas beigas tik izmainītas. Par spīti tam, abi turpināja sadarboties vēl pie vairākām filmām un viens otru dziļi cienīja. Grāns ir teicis, ka viņam ar Hičkoku saistās tikai laimīgas atmiņas. Tās visas ir spilgtas, jo tās visas ir interesantas. Strādāt ar Hiču bija milzīgs prieks, viņš bija neparasts cilvēks. Toties Alfreds Hičkoks ir teicis, pazīt Grāntu bija lieliskākā partnerība, kāda man jebkad bijusi ar kādu kino aktieru. Kerijs ir vienīgais aktieris, kurus visā savā dzīvē esmu mīlējis.
Pie jūras klimats par kino.
1942. gadā Kerijs Grānts aprecēja vienu no bagātākajām sievietēm Amerikā, Barbaru Hatonu. Un aktieris dziļi pārdzīvoja, kad sabiedrība sāka baumot, ka laulības bijušas tikai naudas dēļ. 1944. gadā iznāk filma Neviens atskaitot vientuļu sirdi, kurā Kerijs Grānts aiziet vis tālāk no saviem jau ierastajiem amplua. Viņa tēls šai lentē šķiet vis tuvākais Bristolē dzimušajam Arčiem Līčam. Lai arī šī loma nodrošināja aktierim viņa otro nomināciju Oskara balvai, filma nebija finansiāli veiksmīga un Grānts savas veiksmes vienmēr mērījis pēc skatītāja atsaucības. Tāpat laikā viņš nekad nebaidījās eksperimentēt ar neparastiem kinoprojektiem. 1945. gadā Barbara Hatone iesniedz laulības šķiršanu, bet 1948. gadā iznāk vēl viena leģendāra sadarbība ar Alfredu Hičkoku – filma Sliktā slava, kurā Grānts spēlē kopā ar Ingrīdu Bergmani. Šī tiek uzskatīta par vienu no slavenākajām romantiskajām ekrāna partnerībām un starp abiem aktieriem dzim patiesa draudzība. 1949. gadā Grānts jau trešo reizi iestūrēja laulības ostā ar jauno aktrisi Betsī Dreiku. Pēc kāzām aktieris nolem paņemt pauzi savā karjerā un pat apsver došanos pensijā. Abi ar Betsī īsteno Grānts seno sapni – apceļot pasauli. Taču domas par pensiju atkal aizdzina Alfreds Hičkoks un 1955. gadā iznāk filma Noķert zagli, kurā Grānts spēlē kopā ar Greisu Kelly. Aktierim esot ļoti paticis spēlēt partnerībā ar elegantām aktrisēm – Ingrīdu Bergmanu, Greisu Kelly un vairākas aktrises uzsver, ka viņš ir bijis ļoti dāsns un izpalīdzīgs ekrāna partners, spēlējot pretī savām partnerēm pat tad, kad viņš nav bijis redzams kadrā. 1957. gadā iznāk romantiskā drāma Romāns, kuru atcerēties. Filma, kur ir atstājusi ļoti spēcīgu nospiedumu romantiskā kino vēsturē un spēlē nozīmīgu lomu 1993. gada slavenajā filmā Bezmiegs sietlā. Lai arī Kerijs Grānts nemīlēja apmeklēt publiskus pasākumus, 1957. gadā viņš piekrīt saņemt Oskara balvu Ingrīdas Bergmanas vietā par viņas lomu filmā Anastasija. Par spīti tam, ka 50. gados Holivuda bija novērsusies no aktrises, dēļ viņas tajā laikā skandalozās laulības ar itāļu režisoru Roberto Rossellini. Grānts viņai vienmēr bija uzticams draugs, un 1958. gadā abi atkal satieks uz kinoekrānu filmā Nekautrīgs.
Pie jūras klimats par kino.
1959. gadā uz ekrāniem nonāk iespējams Grānta un Hičkoka slavenākā sadarbība – filma Uz ziemeļiem caur ziemeļrietumiem. Tai pašā gadā iznāk kritiķu nepārāk cienītā filma Operācija apakšsvārki, taču tā kļūst par aktieru finansiāli visveiksmīgāko filmu. 1962. gadā Kerijs Grānts izšķirs ar savu trešo sievu Betsī Dreiku, bet abi paliek labi draugi līdz pat nāvei. 1963. gadā aktieris piedalās filmā Šarāde, bet tā kā viņam jau tuvojas 60 gadu jubileja, uztraucas par savu lielo vecumu starpību ar savu ekrānu partneri Audrey Hepburnu. Ties privātajā dzīvē tas bija mazāk svarīgi. Grānta nākamā sieva Diane Cannone ir 8 gadus jaunāka par Audrey Hepburnu. Taču šeit ir skaidri redzama Grānta dzīves filozofija. Uz ekrāniem viņa tēls ir neaizskarams un precīzi izveidots, bet privātā dzīve nav domāta publikai, un taiga ar to nav nekādas darīšanas. Šajā brīdī aktieris bija piedalījies jau 70 filmās un tā arī nezaudējis skatītāju mīlestību. 1964. gadā Grānts atkal izmēģināja ko jaunu filmā Zosu tēvs, bet rugājiem apaugušais dzērājs skatītājiem nebija īsti paprātam, un Grānts drīz pēc tam pamet kino. 1965. gadā viņš aprec Diane Cannone un 1968. Gadā nospēlē savu pēdējo, turklāt ne galveno lomu filmā Ej, neskrien. Tā kā tajā pašā gadā piedzimst Grant vienīgā meita Jennifer, viņš ar prieku pamet karjeru, lai pievērstos savu bērnu audzināšanai. Un pat pēc šķiršanās ar Dajenu, Grantu un meitas attiecības ir tuvis un mīlestības pilnas. 1970. Gadā Hollywood beidzot apjauta savu kļūdu un Kerijam Grantam tika piešķirts goda Oskars. 1981. Gadā Kerijs Grants aprecas piekto reizi un kopā ar Barbara Harris paliek līdz pat savai nāvei 1986. Gadā. Kerijs Grants ir un vienmēr paliks kino leģenda, kurš ir nesis un turpinās nest prieku daudzām skatītāju paudzēm. Tāpēc vēlos šo raidījumu nobeigt ar Katrīnas Hepbērnas citātu par savu ekrāna partneri. Viņš bija sapnis, kā jau visi mākslas darbi. Visi mākslas darbi ir vēlmi un cerība fiziska manifestācija, un nav iespējams pat cerēt uz ko skaistāku, izklaidējošāku un jaukāku kā Kerijs Grants. Neviens nekustējās tā kā viņš, gludi teju virs zemes. Viņš bija liels, bet viņš kustējās kā vējš, un tie smiekli, tie muļķīgie smiekli un nevainojamās manieras. Viņam izdevās man apreibināt labāk nekā šampanietim. Viņš bija lieliski un spēcīgi narkotika, gan kā cilvēks, gan uz ekrāna. Paldies, ka klausījāties, un tiekamies jau nākamnedēļ. Raidījumu vadīja Marta Elīna Martinsone, montēja Andra Černievska. Raidījumu piejūras klimats producente Inga Saksone. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.